гартаю шыкоўныя старонкі Міцкевічавага тому і спакваля адчуваю, як нейкія змены адбываюцца ўва мне самым, беларускім аматары прыгожага пісьменства. Нібы праз гэтую кнігу я бачу сябе і той край, адкуль прыехаў. Не, менавіта не край, а краіну, статус якой тут ужо нічым не нагадвае пра аутсайдерку, дзе жыве цёмны і забіты народ, пра тую Беларусь, маю старонку, куточак, і нават пра нядаўнюю яшчэ сабе няродную БССР. Міжволі распраўляюцца плечы, літаральна на секунду. І тут жа, усвядоміўшы перамены, я злёгку расслабляюся, пазіраючы на двух славакаў за суседнім столікам, якія ў французскай сталіцы пачуваюцца, бадай, празмерна напружана. Урэшце, і французы, якія мінаюць нашу кавярню з нетурыстычным клопатам на тварах, не думаю, што яны гатовыя да дыспуту па творчасці «Камю» з прыезджым беларускім філаматам. Плечы ізноў распраўляюцца. Сапраўды штосьці змянілася ў маёй беларускай асанцы пасля знаёмства з гэтай фундаментальнай навюткай кнігай. Тут спрэс і пра нас, якія так прызвычаіліся быць богам забытым светам. Тут мы выглядаем зусім не так, як нават 10 гадоў таму, калі ў падобных кнігах пра нас і не згадвалі. Я разумею, чаму так сталася. Столькі працы ўклалі нашы даследчыкі-кніжнікі ў распрацоўку гэтага кантэксту, што рана ці позна вынік мусіў з'явіцца. І вось ён гаворыць. Это ўжо не мы адваёўваем Міцкевіча для сябе ў іншых народаў. Это ўжо Міцкевіч гаворыць свету пра нас. Менавіта праз яго, праз гэтую кнігу Парыжскага інстытуту славістыкі, нехта пазнае нас і нашу Беларусь, нічым не меншую і не горшую за іншую любую краіну. Толькі адмысловую, адметную і тым цікавую. Выходзіць, не торфам адзіным і не смярдзючымі тарфянымі пажарамі жыве Беларусь. Дакрычаліся, дагрукаліся такі да нябёс.